Iubiți frați și surori, vă spun un bun venit în sau la acest Betel, unde dorim ca timpul, în mod deosebit petrecut împreună și cu Domnul, să fie un timp de edificare și zidire spirituală pentru fiecare dintre noi. Este un privilegiu minunat de a ne fi adunați împreună, în special mie de a sta în fața voastră ca și purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, poziție care mă responsabilizează în fața lui Dumnezeu cât și în fața voastră, și de aceea dorim ca lecția pe care o să o împărtășim împreună să fie edificatoare și ziditoare pentru fiecare dintre noi. Vom aborda o temă bazată pe o profeție din Daniel, capitolul 2, capitolul 7, capitolul 9, părți aferente, capitolul 12, Ezechiel 21 și câteva aspecte legate din Apocalipsă. Sunt evenimente în curs de derulare. Noi atât vedem cu ochii literari cât și cu ochii credinței noastre împlinindu-se multe din aceste profeții și dorim ca, deși lecția va fi limitativă ca și timp, nu este limitativă ca și conținut, noi, desigur, ca și frații noștri bereni din Biserica Primară, vom mai cerceta acasă fiecare aspectele abordate în lecția noastră. În Biblie, deci tema noastră o putem numi Marile Imperii ale Pământului. Ca și material bibliografic, la întocmirea lecției, m-am axat pe scripturile spuse anterior, pe părți aferente din volumul 2 și din volumul 4, care tratează această temă. Deci, Marile Imperii ale Pământului. Biblia relatează că a existat odată când Dumnezeu a luat împărăția de la poporul său tipic Israel, și el a predat neamurilor stăpânirea lumii. Deci a concesionat puterea lumii, poporilor. Data când împărăția a fost luată de la ultimul împărat din spița neamului lui David, Zedechia, a fost anul 606 înainte de Hristos. Doar amintim că acest împărat, Zedechia, care a început să împărățească la vârsta de 21 de ani, foarte tânăr, și care a domnit 12 ani, a început domnia lui sau împărăția într-o aplecare asupra legilor lui Dumnezeu, dar pe măsură ce a trecut anii de când guverna, s-a depărtat de această lege, încât făcea concurență cu neamurile păgâne din jurul Israelului. Și el a ajuns o urciune în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis multe mesaje prin profetul Ieremia, dar nu le-a luat în seamă. Deci, Dumnezeu a dat domnia neamurilor, împăratul Nebucadnețar fiind primul dintre acești conducători ai lumii. Dumnezeu i-a trimis lui Nebucadnețar un vis, dar acest împărat, Nebucadnețar, până dimineața a uitat visul, dar Daniel i-a explicat visul împăratului sub inspirație divină. În visul său, împăratul Nebucadnețar a văzut un chip mare, a cărui cap era din aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele din fier, iar talpa picioarelor din fier amestecate cu lut. Profetul Daniel a explicat că acest chip mare, care a stat în fața lui Nebucadnețar, a reprezentat toate împărățiile neamurilor. Babilonul, împărăția lui Nebucadnețar, a fost reprezentat prin capul de aur, apoi în ordine a urmat Imperiul Medo-Persan, reprezentat prin pieptul și brațele de argint. Apoi, în ordine, a urmat Grecia, reprezentată prin pântecele și coapsele de aramă, apoi a venit Roma, reprezentată prin fluierele picioarelor de fier, apoi așa numitul Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin picioarele de fer amestecat cu lut. Iar la urmă, guvernele actuale ale Europei, reprezentate prin cele 10 degete de la picioare din fier amestecate cu lut. Dumnezeu, prin acea ilustrație, a reprezentat toate neamurile și imperiile care urmau să aibă stăpânire peste tot pământul. Prin Domnul Iisus, Dumnezeu a menționat timpul neamurilor, Luca 21:24, și acum am aflat prin că timpul neamurilor, ca și durată, ca și existență, în ani simbolici, a fost limitat. Un an solar evreiesc, după calendarul lor, are 360 de zile. Iar în profeții, o zi reprezintă un an real, atunci fiecare timp simbolic ar fi de 360 de ani. Deci această perioadă ar fi 7 timpuri, ori 360 de ani, ceea ce ne dă 2520 de ani. În mod profetic, Dumnezeu le-a spus neamurilor că încă n-a sosit timpul stabilirii împărăției milenare, dar acum voi aveți ocazia să demonstrați că puteți guverna mai bine pentru lume, instituiți cele mai bune guverne pe care le puteți forma și dați-vă toată silința să conduceți lumea cu dreptate și înțelepciune pentru binele popoarelor pe care le veți guverna. Babilonul era considerat la vremea aceea imperiul de aur al lumii. Realizările militare, economice, edilitare au depășit fără termen de comparație tot ce omenirea a văzut până la acel timp. Orașul Babilon era o minune a lumii. Zidurile lui erau întinse pe un perimetru de 92 de kilometri, cu laturile de 23 de kilometri, înalte de 80-100 de metri și late de 25 de metri. Vă dați seama, acum, după atâtea mii de ani, ar fi extraordinar de greu ca o națiune să poată rezolva o asemenea construcție monumentală. În interiorul orașului existau provizii suficiente pentru a supraviețui unui eventual asediu pe o durată de 20 de ani. Eufratul fusese deviat printre doi pereți laterali și dubli ai orașului, astfel că asigura alimentarea cu apă a orașului. Nebucadnețar acumulase cantități uriașe de aur, clădise temple aurite, statui de aur, chiar și tronul lui era din aur. Babilonul a devenit o experiență a omului de a trăi și a se descurca fără Dumnezeu. Într-o oarecare măsură, ei au dus-o bine la început, dar la puțin timp lăcomia, egoismul s-au dezvoltat, drepturile omului nesocotite, bogățiile erau acumulate de puțini, s-a extins sărăcia, deci corupția i-a măcinat, i-a decimat aproape complet. A urmat Medo-Persia. La fel și ei au avut un început foarte bun. Au avut averi fabuloase datorită dominării multor popoare. A fost în programul lor intenții de a domni cu dreptate. Împăratul Cir, despre care a cărui profeție Biblia ne spune cu 200 de ani înainte de a veni la putere, a permis ca să evreii să fie eliberați din captivitate și să se întoarcă la Ierusalim. Dar nu numai atât, le-a dat și vasele de aur care erau luate și erau foarte valoroase de la templu, spunând un lucru înțelept. Acestea aparțin lui Dumnezeu și Israelului, nici de cum ale noastre. La fel, egoismul, lăcomia și corupția la nivel înalt a condus imperiul la declin. Fac o mică paranteză. Parcă am vorbit despre situația actuală și politică chiar și de pe la noi. Corupție, imoralitate și alte lucruri pe care le vedem. Acumularea bogăților de către puțini. A venit rândul Greciei. Grecia, tânărul împărat Alexandru cel Mare, care la 23 de ani a cucerit lumea, iar civilizația greacă s-a răspândit în toată lumea. Filozofia greacă a cuprins întregul imperiu. Grecii au fost primii din lume care au purtat echipament de război făcut din aramă. Succesele militare i-au făcut să trăiască în desfrâu, beții, serbări dedicate zeilor. teoriile și filozofiile grecești au avut o influență nefastă asupra religiei, iar creștinătatea de atunci a adoptat mitologia greacă combinată cu învățăturile legii mozaice. Totul a fost sortit eșecului, iar imperiul a intrat în declin, în disoluție. Pe urmă a venit rândul Imperiului Roman. Avem în Daniel 7:7 acea fiară descrisă, cu două picioare. De ce spun acest lucru? Noi știm că marele Imperiu Roman care a fost și care s-a divizat, cele două picioare, Imperiul Romei, care a rămas Roma, și Imperiul de Răsărit, din care s-a dislocat Ortodoxia din Est. A căutat să conducă lumea cu înțelepciune și dreptate, dar puterea a fost concentrată în mâinile unei singure persoane, bogățiile la fel în mâinile a câtorva, iar masele de oameni mai săraci și nemulțumiți au început să o ducă cât mai rău. Deci să nu uităm căci fierul cu lutul nu fac coeziune niciodată. Dar vedem acum, pe timpurile noastre, că Imperiul Roman caută a se reface acum în Europa. Deci aceste degete, amestecul de creștinism și putere romană a fost reprezentat prin picioarele de fier și lut, deci o spoială, o imitație de creștinism, ceea ce o vedem astăzi în Europa. Europa este într-un declin moral de nedescris, unde putem spune pe bun, pe cinste și pe corectitudine că normalitatea la ei este anormalitate. Dar lutul se aseamănă cu piatra. Dar Dumnezeu a folosit piatra să simbolizeze împărăția sa, iar lutul să reprezinte creștinătatea nominală. Deci avem biserica adevărată și cea falsă. Dar mulți întreabă, care este biserica adevărată? Nimeni nu va recunoaște ca adevărată pe cealaltă, ci doar pe aceea pe care el o frecventează. Dumnezeu recunoaște numai pe cea compusă din cei consacrați lui. Toți cei care sunt sfinți al lui Dumnezeu sunt membri ai bisericii adevărate. Biblia declară că aceste biserici false formează Babilonul, care înseamnă confuzie, deoarece au adoptat învățături confuze, false, contradictorii, non-biblice. Dar Dumnezeu avertizează poporul său, ieșiți afară din mijlocul ei să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți din pedepsele ei. Deci reamintim că timpul neamurilor a durat din 606 până în 1914, 2520 de ani, deci a trecut timpul lor și atunci mulți își pun întrebarea, de ce nu sunt îndepărtate de la conducere aceste neamuri, aceste conduceri și să înceapă împărăția lui Dumnezeu? Dar planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire conform calendarului stabilit de El, la timpul hotărât de El. În profețiile lui Daniel avem multe date, ca, de exemplu, 1260 de zile simbolice, 1290, 1335, 2300. Aceste date sunt foarte familiare studenților în Biblie, fraților noștri, și când ne gândim la cei 1260 de ani care s-au sfârșit în 1799, ce a caracterizat această perioadă? Persecuția cruntă. Dar după 1260 de zile profetice, Biblia a început să fie înțeleasă, respectată, între 1813 a luat ființă multe societăți biblice. Deci, reamintim din nou că persecuția nu s-a terminat chiar atunci. După cum și declarația de abolire a sclaviei în America n-a încetat pe tot teritoriul Statelor Unite la data emiterii acelui mandat. A mai durat câțiva ani buni. Dar s-a deschis o eră nouă. Deci popoarele au început să aprecieze tipărirea de Biblie. Mulți au învățat să citească și să cerceteze acest lucru. Să cerceteze Biblia. S-au făcut grupe de studiu biblic. Într-o asemenea întâmplare, fratele Russell, în 1867, în Allegheny, Statele Unite, trecând pe lângă o clădire mare, la subsolul ei, într-o cameră întunecoasă, nu prea bine luminată, a auzit că acolo se cântă și se studiază Biblia. Și așa a luat cunoștință cu acel grup de cercetare a Bibliei și acolo ce l-a remarcat, un frate adventist, John Vandal, care împreună, toți adunat, au descoperit sau prin Dumnezeu le-a descoperit prin cercetarea adâncă și profundă a cuvântului lui Dumnezeu, prin Spiritul Său Sfânt, căci doctrina chinului veșnic nu este biblică. A nemuririi sufletului. Dar vom vedea în lecție și mai frumoase cuvinte. Deci, în 1799 a început sau este marcat începutul timpului sfârșitului, când, conform profeției din Daniel 12, cunoștința va crește, iar cei înțelepți vor înțelege. Și că va fi un timp de strântorare cum nu a mai fost de când sunt popoarele pe pământ. Constatăm astăzi noi cum se dezvoltă cunoștința și științele fixe. Vedem cum lumea circulă. Astăzi se circulă ca niciodată. Se circulă pe șosele zi și noapte, nu ca înainte. Se circulă și pe calea ferată, dar mai greu. Dar în special avioanele, cel puțin, circulă ca și albinele, una după alta, una după alta. Vă spun din experiență că eu nu stau de parte de aeroportul din Cluj și ieri dimineață, în 50 de minute, 12 avioane au urcat. Putem afirma noi, astăzi, care avem 50, 60, 70 de ani, ce schimbări majore au trăit și am experimentat noi? Câtă binecuvântare a adus curentul electric în casele oamenilor? Câtă comoditate în bucătărie, în agricultură, în transporturi, în medicină, în industrie, în comunicații, internet? Cel puțin sunt convins că pe noi, mulți ne văd de acasă, cei care nu se pot deplasa sau nu au putut veni, stând comod pe un fotoliu și văzându-ne și bucurându-se în duh cu noi. Deci, pentru părinții noștri, acestea erau de negândit, de neconceput. Și ne gândim că toate acestea datorită prezenței a doua a Domnului Iisus. Și acum, desigur că pentru mulți ar fi o enigmă. Frate, cum demonstrăm prezența Domnului Iisus? Și aș vrea doar, în rit pasager, să amintesc câteva aspecte. În primul rând, Israelul este restabilit. O țară care după aproape 2000 de ani, inexistentă pe ca și stat național, răspândiți în toată lumea, s-au întors acasă. Au cumpărat teritoriile vechi ale lor, mlăștinoase, pline de malarie, unde era numai nisip, piatră și vegetație, nu prea că era prea cald, le-au cumpărat de la Imperiul Otoman cu bani grei. Și această țară, acest popor, a făcut un miracol în lume, încât astăzi eu pot să afirm cu demnitate și cu credință că nimeni nu se pot așeza sau să se etaleze ca și ei. Deci gândiți-vă, ei ca națiune înființată în 1948, deci au 68 de ani, au avut acum în mai, au ajuns să fie numărul 1 în lume în tehnologie, numărul 1 în industria farmaceutică, numărul 1 în informatică, dar cel mai de remarcat lucru este că este singura țară din lume care nu importă absolut nimic, niciun produs alimentar. Din contră, exportă. De unde? De pe teritoriile alea aride, nisip, pietre, care le-au nivelat, au făcut irigații, au adus pământ fertil din delta Nilului cu vapoarele și au 3 producții pe an. Fraților, și România este binecuvântată de Dumnezeu, cu pământ foarte bun, cu climă, cu vegetație, cu tot. Vreau să spun cu regret că așa am înțeles că produsele noastre alimentare, multe sunt importate. Ei exportă. Dar nu numai atât. În această perioadă au avut 3 războaie. 3 războaie. Și uitați, ce înseamnă ca mâna divină să planeze asupra lor? Al doilea aspect. Ierusalimul nu mai este călcat în picioare de neamuri. Ierusalimul de vest a fost în ultimul război eliberat de sub conducerea otomană a arabilor. Al treilea aspect. Cunoștința va crește și oamenii vor călători. Îl vedem, nu mai trebuie să-l comentăm acela masă. Pe urmă, când va veni oare Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Luca 18:8. Lipsă de credință sau necredință, ca și în aceste timpuri, nu au fost niciodată. Niciodată. Un alt aspect este relele sunt demascate cu repeziciune. Uitați, orice se întâmplă, un act de corupție, în orice stat al lumii, în 20 de minute tot globul știe că o anumită personalitate publică, politică sau religioasă a făcut ceva neplăcut. Și aș mai aminti doar că multe războaie, crize, neînțelegeri, criză morală, economică și socială, cum n-a fost niciodată. Am amintit doar câteva aspecte care sunt, au argument biblic fiecare, care demonstrează prezența a doua a Domnului Iisus. Creșterea cunoștinței și a luminii a progresat treptat și încet a risipit întunericul erorii în învățătură și practică, așa că poporul Domnului are multă binecuvântare. Reamintesc, poporul Domnului a fost luminat în ceea ce privește învățăturile privind răscumpărarea, preț de răscumpărare, aplicarea meritelor prețului de răscumpărare, etapele de aplicare, pe urmă, doctrine non-biblice, chin veșnic, suflet nemuritor, iad, trinitate. Cei care astăzi aud și înțeleg bătaia la ușă, deci bătaia profetică a Domnului Iisus glorificat, trebuie să se aștepte la munca de seceriș. Domnul a făcut judecăți asupra poporului său, exact cum a spus și va face, și va chema pe întâi pe slujitorii tăi săi și se va socoti cu ei. Prin mărturia Scripturilor înțelegem că învierea a început în 1878, învierea sfinților adormiți, și că de atunci este ferice de morții care mor în Domnul. Dar vrem să specificăm că nu numai apostolii au fost treziți, ci și toți credincioșii în Iisus, toți membrii adormiți ai corpului lui Hristos. Finalul acestei lumi va fi marcat de timpul de strâmtorare, care de fapt a început aproximativ în 1872, și de atunci popoarele au intrat într-o fierbere, într-o agitație. Astfel că în 1872 s-a făcut o conferință de pace la Geneva, unde toate națiunile au convenit că se vor alia pentru a susține pacea și aplanarea pașnică a conflictelor. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:3 ne spune că atunci când vor zice pace și liniște, atunci o nimicire neașteptată va veni peste ei, ca și durerile nașterii, peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Astfel că imediat, nu la mult timp, a început primul război mondial. Apoi, nu la mult timp, al doilea război mondial, care a avut un efect extraordinar de devastator și nefast față de primul război. De la declanșarea primului război mondial, lumea a intrat într-o stare de neîncredere, nesiguranță, intrând într-un proces de înarmare cu tehnici noi costisitoare, împovărătoare pentru popoare. De fapt, de la terminarea celui de-al doilea război mondial, Conflictele s-au ținut lanț, astfel că armele au tăcut doar o singură lună, în septembrie 1946, pe întreg pământul fiind conflicte și murind în violență peste 100 de milioane de oameni. Dacă urmărim asemănările secerișului veacului iudeu cu cel al veacului evanghelic, vedem că secerișul iudeu a luat sfârșit odată cu distrugerea cetății lor și a statului național iudeu. Veacul evanghelic se va încheia cu cel mai mare dezastru asupra lumii, răsturnarea națiunilor, falimentarea băncilor și a tuturor organizațiilor și terminând cu anarhia, deci distrugerea a tot ce este și se poate distruge. Și astfel va fi introdusă și inaugurată împărăția lui Mesia, cea mult așteptată, cea mult dorită, cea pentru care Domnul Iisus ne-a învățat atât pe ucenici, cât și pe noi să ne rugăm pentru ea. Domnul Iisus ne-a spus că dacă zilele acelea nu ar fi scurtate, nimeni nu ar scăpa. O parte din lucrarea împărăției lui Mesia va fi nu numai să zdrobească națiunile în bucăți, ci și să oprească anarhia, ca omenirea să vadă că nimic din ceea ce poate face omul nu va putea ajuta omenirea. Omul, falimentând în toate, fiind debusolat, fără de vlagă, fără de putere, nu va putea face nimic. Atunci Mesia va prelua controlul. Marele necaz va fi înnăbușit și astfel binecuvântările împărăției vor începe, iar omenirea le va privi în măsura în care inimile lor vor fi într-o atitudine pozitivă. Stabilirea împărăției va fi dorința tuturor neamurilor. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate popoarele se vor strânge la Ierusalim pentru numele Domnului și nu vor mai umbla sau urma în înclinarea încăpățânată a inimii lor. Împărăția lui Dumnezeu, prin care vor fi binecuvântate toate familiile pământului, va instaura o nouă ordine de lucruri, mai bună, permanentă, în locul celei vechi, plină de lipsuri, necazuri și pe care le constatăm și le vedem. Totuși, poporul Domnului care îmblă prin credință, nu prin vedere, trebuie să aibă încredere că Dumnezeu va face tot ce a promis. Solomon, în 1 Împărați 8,56, spune așa: din toate cuvintele bune pe care le-a spus Dumnezeu, nu a rămas nici unul neîndeplinit. Să examinăm acum, în lumina candelei profetice, câteva detalii legate de stabilirea acestei împărății, care va fi al 5-lea imperiu universal al pământului și care va aduce binecuvântări tuturor supușilor lui. De fapt, în Levitic 25,9 se spune că împărăția va fi introdusă ca și trâmbița jubileului care a avut mesaj de sunat în toată țara. Profetul Hagai în 2,7 ne asigură că în cele din urmă ea va fi recunoscută ca și comora tuturor neamurilor. Scripturile ne spun că din cine va fi alcătuită această împărăție. Este împărăția lui Dumnezeu în sensul că Tatăl Ceresc este Marele Împărat. El a aranjat planul de mântuire în mod detaliat. Este împărăția lui pentru că îl va reprezenta pe el ca Marele Cârmuitor și legile sale, iubirea sa și îndurarea sa prin mijlocitorul pe care el l-a stabilit, prin Domnul Iisus. Este și împărăția lui Hristos, împărăția iubitului Fiu al lui Dumnezeu, prin aceea că Hristos, ca mijlocitor al noului legământ, va fi conducătorul activ al acestei împărății milenare, ca reprezentant al Tatălui, cu scopul de a supune răul, a nimici păcatul și a aduce ascultare deplină de Tatăl și de legile sale pe toți cei din rasa răscumpărată care vor vrea să fie restabiliți deplin la asemănarea și favoarea divină și la viață veșnică. Va fi și împărăția sfinților, prin aceea că ei, ca preoțime împărățească, vor domni, vor judeca și vor binecuvânta lumea împreună cu Domnul lor, Iisus. Clasa împărăției se va compune numai din Domnul nostru și aleșii săi din acest veac evanghelic, cărora El le-a spus: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea împărăția. De fapt, profetul Daniel în 2:27 spune că împărăția lui este o împărăție veșnică și toate stăpânirile își vor sluji și îl vor asculta. Toți aceștia vor fi schimbați prin întâia înviere, așa cum a mai arătat, și făcuți părtași firii dumnezeiești și nevăzuți de omenire, după cum și Dumnezeu și îngerii din cer sunt nevăzuți. Prin urmare, vor fi necesare canale de comunicare între biserica glorificată și aceea pe care ea îi va judeca și îi va ridica din degradarea păcatului și a morții. Un exemplu de astfel de comunicare avem relatat între Avram, Sara, Lot și îngeri. Aflăm că Dumnezeu a făcut pregătiri ca o anumită clasă dintre oameni deja încercați înaintea veacului evanghelic și găsiți vrednici de perfecțiune și de viață veșnică să servească de-a lungul veacului milenar ca intermediari între cei din fază spirituală și omenire de pe pământ. Acești vrednici vor fi singurii reprezentanți vizibili între oameni. Luca 13:38. Ei vor fi treziți din moarte perfecți, restabiliți de plin la perfecțiune umană și în cazul lor nu va fi nevoie de învierea judecății. Starea de perfecțiune le va permite să comunice direct cu cei din fază spirituală, întocmai cum Adam, când a fost perfect, înainte de a păcătui, a putut comunica direct cu Tatăl Ceresc. Totuși, acești vrednici din vechime nu vor fi împărați și preoți, ci prinți în toată țara. Astfel se va inaugura ultimul imperiu al pământului, care va fi universal, veșnic și tot pământul, iar voia lui Dumnezeu se va face și pe pământ ca și în cer. Ierusalimul, capitala întregii lumi, căci din Sion va fi dată legea și din Ierusalim cuvântul. Apoi, după aceste lucrări, după învierea acestor vrednici din vechime, va începe marea lucrare divină de înviere a omenirii. Am văzut împlinirea profeției din Daniel 2:44, că în vremea acestor împărați Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Ea, adică împărăția, va sfârma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Piatra dezlipită fără vreajutorul vreunei mâini, care a lovit picioarele de fier și de lut, a pulverizat statuia care s-a făcut ca pleava și pe care a luat-o vântul, și s-a făcut ca o munte mare și a umplut tot pământul. Strălucirea și faima statuii s-a dus iremediabil, deci totul din mărăția ei este doar istorie. Astfel, împărăția va cuprinde tot pământul, care în final va ajunge locuit în întregime și muncit, prelucrat, ca să devină la fel ca mica grădina Edenului, plantată de Dumnezeu, dar pe întreaga suprafață. Sudoarea muncii, spinii, pălămida vor dispărea, pentru că blestemul pământului va fi ridicat și pământul își va da rodul la timp, îmbelșugat, astfel că ne spune psalmistul că va fi rod de grâne până pe vârful munților. Atunci oamenii vor aprecia adevărul și învăța dreptatea sub domnia împăratului dreptății. Oamenii vor ajunge să înțeleagă că din judecată s-a făcut o linie dreaptă, iar din dreptate un fir cu plumb, și că numai regulile stricte ale dreptății pot asigura binecuvântările pe care toți cei ce le doresc la stabilirea împărăției, care este cel mai mare eveniment care ne stă în față și care se realizează în progres treptat în fața noastră. Răsturnarea împărăției acestei lumi de sub prințul întunericului sunt vizibile pentru cei care văd cu ochiul credinței clătinarea cerurilor simbolice, înlăturarea erorilor, superstițiilor și învățăturilor non-biblice. Dar noi, preaiubiților, în calitate de reprezentanți printre oameni ai acestei împărății, să fim conștienți de marele schimbări dispensaționale care sunt acum în derulare și să fim în stare să dăm mărturie înaintea lumii în privința planului lui Dumnezeu, chiar dacă suntem neluați în seamă, chiar suntem huliți, chiar suntem marginalizați, dar fără să amenințăm sau să emitem judecăți. Principalul obiectiv ar fi pentru noi să privim la Domnul și la planul veacurilor, cum că Dumnezeu cu iubire va începe binecuvântările întregii lumi, prin biserică, cap și corp, în veacul milenar. Dar totuși, acum la sfârșit de veac evanghelic, mulți vor cădea în necredință și în diferite erori amăjitoare. Și ne pare rău, trebuie să o spunem, că chiar creștinătatea parcurge aceste timpuri. Dar Domnul, văzând slăbiciunea noastră naturală, a pregătit profețiile timpului ca un imbold care să ne însuflețească și să ne conștientizeze și să ne țină activi în serviciul Său. În Apocalips 19:6 spune: și am auzit o voce tare ca un bubuit, după care s-a auzit o frază: aleluia, Domnul nostru a început să împărățească. A Lui să fie gloria, onoarea în vecii vecilor. Amin.